Igice giye kumi na gasansaba. Paulo arundi engana yenokwi. Tusome kuri ku gitabo kya makore gese ku giye kumi na gatatu. Rukararoka ni gukuhikira rwa 52. Paulo na Barnaba mbageye kumigiye meru. Bagasikana abanya huti gukikanisa cyabo na bakaboyiya manganagano. Bakabatebiga. Enoku abaya huti na cyago yabatata boyito. Bakabakoriri ko muri nene. Akabahabatanga ti na borokiya bakumahe. Bakaboyigikoro ya umunyo no gakiri gututuriye kurukwiraga. Nawe araberekirwa Yesu Kristo. Sibona abaya huti tepasiso yenkage no Yesu akiri kugira tebare kongora mayogahe. Yesu takorisaria rerionswe. Simbemba muitere. Sibona enokwi na murusiri kobaku na wiki tari kwa ruondehe. Pono kira wonde ono amukumia Yesu na rakorwe kubomona wenokwi. Na barabonsu batagu kumia na barasake robo hene wenokwi mbarakwe. Abanya huti hamuna abanto bande mbakumiria mangana ga vauro na wiki chikanisa chincharu chikahagacho. Sibono abaru tebarakumia he.